Dobrý večer, zdravím vás na vlnách rádia vašeho kraje. No a já bych teď velice rád dal slovo naší trojici hostů, možná nejprve tomu nejvzdálenějšímu. Zdravíme Václava Vostradovského, starostu Kvildy a také provozovatele penzionu. No a já bych se vlastně vás všech tří a nejprve tedy Václava chtěl zeptat, co COVID přinesl na Šumavu, protože mám ten pocit, že je trošku situace paradoxní v tom, že mnoho věcí je zakázaných, ale přesto Šumava praská ve švech a přináší to lecjaké starosti určitě i starostovi Horské Kvildy. Je to tak, Václave?
Já opravím starost.
Pardon, starostu Kvildy, ano, pardon.
Nic se neděje. Prosím tě, od začátku vlastně teď té poslední vlny je to de facto ke zdi. Chvilku běží sjezdovky, pak chvilku běží ubytování, do toho chvilku běží služby. Ve finále pak jsme byli v tom paradoxu, kdy třeba masér mohl provozovat služby, ale já jsem svým klientům nemohl předat klíče, takže opravdu jeden problém za druhým. My se v rámci třeba i to, co se týká samozřejmě obce, ale týká se to samozřejmě i těch lidí, kteří provozují ubytování, tak teď máme hodně velké problémy třeba s najížděním z toho, protože právě tím, že nejezdí lidi na ubytování, neplatí poplatky, tak my se dostáváme do hodně velkého problému právě s touto službou.
A protahujete nebo neprotahujete, jak to vlastně aktuálně vypadá? Protože na sjezdovky se nemůže, tak všichni se pravděpodobně tlačí na běžky.
No tak nejdříve se tlačili ke konci roku, na přelomu roku na sáňky a boby, ta kvildská sjezdovka byla opravdu plná a já jsem opravdu nechápal absolutně to zavření, protože když si člověk veme, že veškeré restaurace, hospody, íčka, muzea, i sjezdovky byly zavřené, tím pádem nikde nebyly záchody, tak to podle toho vypadalo právě na té obci, takže hodně velký problém.
A protahujete v současné chvíli?
V současné chvíli už ano, protože tam určitě na to naváže kolega z Národního parku. My jsme žádali už na jaře o výjimku a lidi se divili, proč nejezdíme, a nám se povedlo, a to jsme museli opravdu objíždět i zúčastněné, aby to nabylo právní moci, v ten souhlas. Tak teprve až minulý týden ve středu jsme měli souhlas, aby jsme mohli vjet, takže před víkendem jsme najeli, pak následně začalo sněžit, takže včera naposledy.
Mhm. Co byste označil za největší současný problém, který aktuálně na Šumavě máte?
Tak samozřejmě teď v současné době, tím jak jsou právě zavřeny ty ubytovací zařízení, tak se nám tady rozmohl jistý nešvar, a to jsou v ubytovací v karavany, vozy, a ty de facto třeba na přelomu roku jich tady bylo až několik desítek. Pokud je to ukázněný návštěvník, ať je to jakýkoliv návštěvník, tak samozřejmě je vítán, ale já se obávám, že na Šumavu vyrazilo spousta lidí, kteří opravdu neví, jak se v Národním parku chovat, a my jsme vlastně vizitku toho měli ve všech našich mobilních záchodech, kde vlastně oni ze svých aut obytných vlévali obsah těch svých záchodů do těch našich. Aj. Takže já opravdu po tom prvním víkendu toho nového roku jsem se nestačil divit, jaký nepořádek máme v obci.
Tak z toho, co bylo řečeno, určitě vznikne spousta témat i pro Jana Dvořáka, mluvčího Národního parku.
Já asi můžu jenom navázat, protože kolega Václav Vostradovský už toho, dá se říct, dost řekl i to, co jsem chtěl říct já. Ohledně toho, že co nám přinesl ten COVID na Šumavu, no když to vezmu od začátku, nebo od vlastně řekněme jara loňského roku, tak tam byl zajímavý trend, kdy vlastně lidé jezdili pochopitelně málo na Šumavu, nikdo nevěděl co a jak a tak dále. Přesto kdy lidé, kteří přijeli, tak hledali především místa, která jsou málo známá, prostě vyhýbali se těm top lokalitám.
Teď je to asi naopak.
Teď je to samozřejmě naopak. On už to naopak bylo pochopitelně i v průběhu léta, kdy to bylo hodně rozvolněné. No a podzim nám přinesl to, že zrovna bylo úplně ideální počasí vjet nahoru, protože byly inverze a krásné počasí nahoře, a k tomu ještě samozřejmě začínal další lockdown. Takže jezdilo velká spousta lidí. Listopad byl jednoznačně velmi návštěvnicky silný, rekordní, bez pochyby. No a teď aktuálně současná záležitost záležitost. Prostě k nám jezdí velká spousta lidí, která opravdu, jak už říkal kolega Ostrovský, na Šumavě třeba nikdy nebyla, nebo málo chodí do přírody, svým způsobem nemá ty návyky, jak se chovat v přírodě, nemá návyky, jak se chovat vůbec v národním parku. A to samozřejmě nese řadu problémů. Druhá věc, která tady je, už jenom z toho lidského hlediska, prostě lidi jsou hodně podráždění a i stoupá agresivita třeba vůči našim strážcům a tak dále, což je velmi nepříjemné i z toho lidského hlediska.
Chápu to tak, že teď, když je velké množství sněhu, tak se lidé stahují tam, kde můžou se pohybovat, i třeba pěšky. To znamená, není už asi taková ta volnost, jako v době, kdy sníh nebyl, aby mohli i do těch méně známých lokalit, aby se rozprostřeli po Šumově, tak teď to asi tak úplně jednoduché není, takže lidi se kumulují na těch turisticky nejatraktivnějších místech a pak z toho jsou asi všelijaké problémy.
No, je to tak, protože lidé zase, asi se dostáváme k té skupině lidí, kteří na Šumavu jedou poprvé, protože nemají kam jinam jít třeba. Hmm. A samozřejmě, co je Šumava? Šumava rovná se Modrava, Kvilda, Šumavská jezera. Hmm. Prostě to jsou zase ty top místa.
Takže... A špičák.
Špičák, pochopitelně. Ale je to o tom, že svým způsobem fakt ty lidi si najdou tyto top lokality a jedou tam, pochopitelně. A to je velké množství lidí. A říkám, tam potom vznikají vlastně i ty největší konflikty. Nutno ale říct, že i při té návštěvnosti, když jsem se bavil s kolegy strážci, tak většina těch návštěvníků se chová spořádaně, svým způsobem nejsou až takové problémy, ale prostě vždycky se najde určité procento potížistů. A bohužel s vyšším počtem lidí je i vyšší procento těch potížistů.
Jak byste to tady viděl? Mají lidi na Šumavu jezdit? Zvete je tam, chcete je tam vidět? Nebo byste uvítal, aby jich bylo méně? Protože takové hlasy se třeba od některých starostů ozývají.
Ozývají se přesně ty různé hlasy. A já říkám, přijďte na Šumavu. Jednak teda, já si myslím, že teď je dobrá doba si například zjistit, jak to vypadá v okolí mého bydliště, protože spousta lidí zná, jak to třeba vypadá někde v Chorvatsku, ale kolem baráku se možná ztratí. Takže to si myslím, že teďkon dobrá doba, ale když už chci vyjet na Šumavu, určitě ať ty lidi přijedou. My je samozřejmě rádi uvidíme, ať vidí tu nádhernou přírodu, která tam je, ať načerpají tu sílu, která tam určitě je také a prostoupí jimi. Ale prostě musí se dodržovat určitá pravidla. Jednak pravidla teď aktuální, co se týče vlastně těch hygienických záležitostí a pochopitelně, a já si myslím, že snad každý Čech, který chodil do školy, tak byl učený k tomu, aby jak se má chovat v přírodě a už jenom to neodhazovat odpadky, že jo? A to je prostě věčný boj. Takže když přijedou lidé, určitě my rádi uvidíme, ale je nutné taky dodržovat pravidla.
Jasně, rozumím. Od starosty Kvildy pana Ostrovského tady, pane Klasíku, padlo, že kvildská sjezdovka praskala, možná ještě praská ve švech, co se týče bobistů a sáňkařů. Takže pak se nabízí otázka, jestli by nebylo lepší hezké areály odevřít a dát tomu nějaký řád.
No jednoznačně, já považuji tohleto opatření, které bylo uděláno, že byly zavřený vlastně ski areály, ale hlavně vleky a sedačkové lanovky za možná dobré, ale nebylo to dotaženo. Mm-hmm. Nebylo to dotaženo v tom, že se snad i politici báli teda říct ano, ale do těch skareálů nesmíte. A není žádná represivní služka, která by to zařídila. My to zařídit neumíme a nemůžeme, my nejsme veřejný orgán. Takže samozřejmě, a to zase chápu ty lidi, na tu Šumavu jedou a logicky, tak jak už bylo řešeno kolegy přede mnou, tam jezdí i lidi, kteří prostě ty věci neznají, tak jedou do těch neznámých věcí. Objevují se nám tam pěší na sjezdovkách, chodí tam lidi sáňkovat, bobovat, je tam obrovské množství skialpinistů a jak říkám, chápu je, ale není to úplně košer. Z našeho pohledu, tedy já tam vidím v současné době dva problémy. Jednak samozřejmě ekonomický, protože není jednoduché, když nevíte, jestli budete provozovat, a tak držet všechny lidi v práci, platit je. My musíme samozřejmě se připravit na to, že budeme moci jet, takže naše náklady na zasněžování, rozhrnování jsou obrovské. Musíme platit zálohy na elektriku, nájmy lesům České republiky a tak dále. Takže ekonomicky to rozhodně není jednoduché. ale já věřím, že se s tím nějak poradíme a že nás potom pustí do provozu a aspoň na to přežití do příští zimy, že tedy něco vyděláme.
Určitě se dostaneme ještě k těm kompenzacím, ano, které jsou slibovány a možná ještě nedošly, ale to až v tom dalším vstupu. Vy jste mluvil ještě o jednom problému, který máte.
Chtěl říct, čeho se velice obávám, co už teda nějakým způsobem nastalo, a to jsou bezpečnostní rizika. Samozřejmě lidé chodili se sáňkama, bobama, chodili skialpinisté a všichni lezli na ty sjezdovky. Nedivím se jim, protože v určité době bylo to jediné místo, kde byl sníh a pak v té další době to byl jediný sníh, který byl třeba ujetý. Mm-hmm. Jenže už v té době to bylo nebezpečné. My jsme vyráběli technický sníh. Byla nebezpečí srážka se sněžným kanonem.
Jo,
jenom
rozumím.
Pro dokreslení té situace i pro nás to bylo ekonomicky těžké. 12 hadic na zasněžování 1 a 6000 korun nám lyžaři přeřízli. Takže když pominu to neštěstí, že musíte vypnout zasněžovací systém, celý dílo vám zamrzne, jistě spousty práce, tak je to i finanční škoda. Ale tohle to všechno se ještě nějak dá zvládnout, ale já se obávám toho, až nás pustí, že ty lidi si neuvědomí,
že to teprve nastane chaos.
Že sjezdovka je v podstatě jednosměrná silnice. A že pokud tam budou chtít tahat boby, saně, tak že to bude obrovsky nebezpečný jak pro ně, jejich děti, tak pro ty lyžaře, kteří jedou z kopce, protože to je prostě neočekávaná překážka.
Ale máte v pravidlech, že tam sáňkaři
nesmí? My samozřejmě
nesmí.
V provozním řádu máme, že skialpinisté, sáňkaři, bobaři na sjezdovku nesmí, ale bohužel pro nás je to těžko vynutitelné, jak už jsem říkal, my můžeme, jediné, co můžeme, když někdo nedodrží provozní řád, odebrat jízdenku, vyloučit ho z přepravy. No ale tyhle lidi si jízdenky nekupujou. Jo, takže to je nebezpečný a já bych strašně rád apeloval, obzvlášť na ty skialpinisty, aby nám prostě na ty sjezdovky nechodili, ať už je to ve dne, nebo což je taky velice oblíbené v noci, což je ještě daleko nebezpečnější, protože to se tam pohybují rolby, které upravují sjezdovky a jsou kotvené na lanech. To lano je dlouhý kilometr. Takže ten rolbař v žádném případě nevidí, jestli někdo od zhora jede. A v té tmě s tou čelovkou samozřejmě to lano nevidí. A to lano přes nějaký terénní nerovnosti je zaseknutý a ten rolbař klade jeden pruh vedle druhého. A je určitý okamžik, kdy to lano vystřelí a prostě posune se o kus dál. A když tam bude ten báječný skialpinista v tu chvíli se obejdovat, tak
to
tak může být po smrti. No.
To snad tvůj bych na to řekl.
No, nechci na to
ani pomyslet. Přivolávat takové věci, ale každopádně ten určitý chaos, který teď na horách vládne, může znamenat i takovéto obří komplikace. Pokusíme se opět spojit s Kvildou, kde by měl být na telefonu Václav Vostradovský, starosta Kvildy. Pane starosto, co si myslíte, že se stane, pokud se naplní slova ministra Havlíčka, který dnes na Českém rozhlase prohlásil, že příští pátek na pololetní prázdniny by se mohly sjezdovky teoreticky znovu otevřít? Co čekáte, že to přinese?
No, přinese to určitě dopravní kolaps. Já jako samozřejmě otevření sjezdovek uvítám, ale samozřejmě měli s tím být myšleno i právě na ubytovací zařízení. Je spousta ubytovacích zařízení, které mají východy přímo ven, nebo mají minimálně společné prostory. A samozřejmě pokud by tam ten dotyčný návštěvník dodržoval to, co má, nosí roušku, používá dezinfekci a tak dál, tak nevidím problém, proč by de facto i ubytování nemohly být otevřené. Když si vemu, že možná každý pátý občan naší republiky bydlí v panelovém domě a tam potkám určitě více lidí než třeba v mém zařízení Katakvilda.
Takže zase to vnímáte trošku polovičatě, že se sice otevřou sjezdovky, ale nenavazuje na to další infrastruktura.
Přesně tak, ta polovičatost je od začátku, zkrátka ty nařízení jsou ode zdi ke zdi, jednou se něco odevře, pak se něco zavře, mělo se to udělat zkrátka hned od začátku na tvrdo, mimo sezóně, říct, všichni máte možnost jezdit jenom v rámci svého kraje, nebo jako v Bavorsku to mají maximálně od domova 15 kilometrů a všichni to nesou, zkrátka berou to tak, že to tak musí být, ale ono se chvilku všechno odevře při volbách, potom následně přes vánoční svátky a de facto takhle se v tom budeme plácat ještě řadu měsíců.
Takže z vlny se možná stane vlnovka a bude to trvat ještě docela dlouho, ale nechci být špatným prorokem.
Možná,
ať si
vláda, pokud zůstane u svého vesla, a doufám, že to tak nebude, tak až bude 190. vlna, tak možná už si uvědomí, že je třeba opravdu použít zdravý rozum.
Tak to není úplně špatné přání, abychom používali zdravý rozum. S tím by určitě souhlasil i Jan Dvořák, protože když se tam nahrne spousta lidí zase na pololetní prázdniny s vidinou sjezdovek, které asi budou otevřeny, dejme tomu, podle slibu ministra Havlíčka, tak to bude znamenat další nápor pro vás.
No, my očekáváme ten nápor už vlastně od toho příštího pátku, nejenom právě, když by se otevřely ski areály, což bych provozovatům velice přál. Z několika důvodů i pro nás by to bylo dobré, protože samozřejmě oni by k sobě natáhli určitou skupinu lidí, která vlastně dnes se zase pohybuje v té přírodě. A myslím si, že by to bylo takové jako zdravější v tuhle chvíli.
Je to rozložilo.
Ano, přesně tak. Ale my očekáváme ten nápor z toho důvodu, protože začnou i jarní prázdniny, ta série jarních prázdnin zhruba měsíc a půl bude trvat a pochopitelně ty lidé budou chtít prostě ven. Což je, já si musím souhlasit s panem Ostrodovským ohledně dopravního kolapsu a to nebude jeden den. Prostě tyhle ty dopravní problémy, zácpy, samozřejmě Šumava je tam nasněženo, bude nasněženo, takže prostě někteří lidé budou mít problémy na silnicích se svými auty. Takže tohle to asi se dá očekávat, ale zase je to všechno jenom o tom zdravém rozumu, o kterém jste hovořil, aby ho začali lidi používat a trošku přemýšleli nad tím, jak jet, kdy jet, co mít na sobě a tak dále, naplánovat si ty záležitosti.
Co na to říkáte vy, pane Kasíku, nejenom za Špičák, ale za Asociaci horských středisek, co to přinese, když se otevře? Je to pro vás pravděpodobně plus?
Tak nám to samozřejmě velice pomůže ekonomicky, leč budou větší náklady s tím, abychom dodrželi všechna opatření, která jsou potřebná a která chápeme. My už jsme si i vyzkoušeli, jak udělat rozestupy, jak udělat koridory. Budeme nabízet a už jsme nabízeli roušky, respirátory, kdo si to zapomene. Samozřejmě budeme striktně vyžadovat, protože jsme veřejná doprava, budeme vyžadovat jejich nošení, těch roušek nebo respirátorů podle toho, k čemu se teda vláda rozhodne.
Pardon, taková vsuvka k tomu, pokud bude nutná ta FFP2, tak vy jste zásobeni tímhletím materiálem?
Ano, my jsme se už předzásobili a jsme schopní je našim návštěvníkům prodávat.
No tak to je určitě dobrá zpráva.
No ale tam potom bude záviset na tom, jaký bude stupeň toho povedeného psa, protože v pátém stupni psa nemůžou být v provozu ani třeba toalety veřejné, nemohou být v provozu lyžařské školy, nemohou být půjčovny v provozu. Takže pro nás je to zase další omezení, protože to jsou významné součásti našeho podnikání. A hlavně tím omezíme taky dost lidí, protože už je hodně lidí, kteří si půjčují. Je čím dál tím víc lidí, kteří neučí svoje děti sami lyžovat, protože vždycky je to lepší nakupovat u odborníků, že jo. Takže na jednu stranu se těšíme, na druhou stranu to přinese určitě zase drobné problémy, ale já věřím, že si s tím poradíme a prospělo by to asi úplně všem.
A jak je to s těmi kompenzacemi? Protože dosud jste zavření, nevím, jak to ještě dlouho bude trvat, tedy myslím tím samozřejmě sjezdovky. Už se k vám nějaké kompenzace dostaly a v jaké jsou procentuální výši oproti nákladům?
To je taková veselá věc, protože pro lyžařské areály byl po dlouhém vyjednávání, které vedla Asociace horských středisek spolu s Asociací hotelů, restaurací a ještě dalšími mnoha složkami, se slavnostně vyhlásil program COVID Sport Lyže, že bude. Rámcově se řeklo jak, ale program není vyhlášený a není dopracovaný do detailů, abychom věděli, co tam přesně bude, a nevíme, a samozřejmě se nemůžeme ještě do něj přihlásit.
Aha.
Takže pokud to bude tak, jak tedy nám
avizují,
tak by se počítaly náklady podle počtu unašečů na vlecích nebo sedaček na lanové dráze, a zároveň k tomuhle tomu by byla vypočítaná takzvaná nákladová brzda, což jsou vlastně náklady za celý rok pouze na lanovky a vleky, ne třeba na ty půjčovny a podobné věci. A tenhle ten roční náklad za poslední dva roky by se vydělil počtem 103 provozních dnů, což je průměrný počet provozních dnů na Českých horách. Mm-hmm. Je to jenom tuhletím číslem, ne 365, protože lyžařské areály nevydělávají v létě. No a ten denní průměr se nesmí přesáhnout. Denní průměr krát počet zavřených dní, a z toho 50%, a to nesmí přesáhnout to sedačkovné, a platí nižší částka. Doufám, že se to vysvětlete srozumitelně.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy se dostanete maximálně na 50%.
Na 50% nákladů pouze na lanové dráhy a vleky.
No tak to nezní zase úplně optimisticky.
Není to úplně to nejlepší, co může být, ale jak já říkám, pokud jste podnikali slušně, přiznávali tržby, přiznávali náklady, tak v té současné době si myslím, že to dost pomůže.
A třeba v Rakousku a v Německu je stejný systém?
Ne, bohužel tam, bohužel pro nás, tam to mají udělaný s procentem z průměrných tržeb, což je nejlogičtější a nejtransparentnější podle výsledovek a daňového přiznání.
Rozumím. A co třeba taková blížší kooperace? Když mám teď na telefonu starostu Kvildy a ve studiu mám zástupce provozovatelů horských středisek a zároveň představitele Národního parku. Ta situace, která teď vznikla, je to pro vás nějaká možnost, nebo vidíte do budoucna nějakou představu, kdybyste se mohli třeba lépe si víc vstříc a přemýšlet o tom, jak spolupracovat tak, aby i třeba v těchhletěch složitých dobách to fungovalo třeba i ekonomicky pro vás zajímavěji? Mám pocit, že častokrát třeba obce, park, ski areály šly třeba i proti sobě, měly rozdílné zájmy. Možná, že ta krize spojuje, nebo jsem příliš naivní?
Jestli můžu já tedy, já bych řekl, že třeba na Železnorudsku ta spolupráce s obcí obzvlášť docela funguje. Jako příklad uvedu Skibus, na kterým se podílíme hlavně teda areály a město. A to zase pomůže při těch dopravních kolapsech, že se můžou využít odstavná parkoviště. Můžou se, já nevím, třeba na parkoviště na Gerlovce, které patří parku, tam těch míst moc není a je to vlastně východiště běžeckých stop, takže ty lidi z Rudy, když si opravdu, a ty informace se jim snažíme cpát, tak když si sednou v Rudě na autobus, tak se tam dostanou úplně snadno. Takže tuhle to je dobrá spolupráce. No. Možná trochu si píchnu do parku, i kdybychom třeba, já nevím, mohli výjimečně v téhleté sezóně třeba mít otevřenou zimně rozhlednu a směli jsme použít nějakou odchozí trasu, to znamená trasu ze Špičáku až na jezero, tak bychom mohli i ty lidi více rozptýlit vodle slanovkou. Ale naprosto chápu to, že nemůžeme jít přes EU a nemůžeme si dělat, co chceme. Takže to jenom je takový smutný povzdech, že to nebylo, ale ani jsme o to nežádali, takže to není nic zlýho myšlení.
Já tomu rozumím.
Co na to mluvčí Národního parku, pan Dvořák?
My se snažíme vycházet co nejlépe. Doufám, že bude sdílet tuto moji věc i kolega Vostradovský, který je na telefonu, ale ne, tak snažíme se nějakým způsobem spolupracovat. Ale On je problém i v tomhle tom ohledu, víte co, zase narážíme na to, co už tady bylo řečeno. Ta opatření, která jsou vždycky nějaká polovičatá. Například, když už tady byly zmiňované ty toalety, to je třeba věc, kterou nemůžeme nabízet ani my třeba v našich návštěvnických centrech, kam samozřejmě přirozeně lidé proudí a tak dále. A opravdu v tomhle tom ohledu ta spolupráce je velmi limitovaná právě těmi řešeními a těmi opatřeními, které vlastně česká vláda dělá. My bychom velmi rádi byli, kdyby prostě znova fungovaly penziony, protože by to určitě jednoznačně sklidnilo dopravní situaci na území Národního parku. Byli bychom rádi, kdyby fungovaly prostě aspoň nějakým způsobem omezeně právě ty služby typu restaurací, protože to je velmi důležitá věc. Samozřejmě ty lidi se sebou vezou zase nějaký ten proviant a zůstávají po nich odpadky. Jasně. I když oni všichni říkají, že nikdo odpadky nevyhazuje, ale prostě pořád to sbíráme. Takže tohle by bylo strašně fajn, ale říkám, to si myslím, že v tuhle chvíli nikdo z nás tady asi nedokáže prostě změnit. No.
Možná, že budoucnost napoví. Každopádně tenhle vstup jsme začínali na Kvildě a můžeme ho i na Kvildě zakončit. Volám opět tedy starostu Václava Ostravského. Co vy k tomu máte?
Tak já vás ještě jednou vítám z nejníž položené obce České republiky, z obce Kvilda. Když přesunu se k směrem k parku a pominu to letošní vydání toho povolení až v polovině ledna, tak ta spolupráce si myslím, že funguje dobře. Je to v rámci hlavně té předsezonní přípravy, kdy se opravují společně mozky, které jsou potřeba, aby ta rolba mohla bezpečně přejíždět. Samozřejmě byly časy lepší, kdy třeba správě parku se povedl sehnat větší sponzor, který spolupracoval na financování stop. To de facto letos nejsou sponzoři, nejsou dotace a vlastně v této chvíli, jak jsem zmiňoval, nefungují teda ubytovací zařízení, takže nejsou ani poplatky, takže já takhle i apeluji na drobné střadatele, můžou se podívat na naše stránky a de facto každá koruna, de facto kdyby každý účastník běžeckého sportování na Šumavě zaplatil denně 20-30 korun, tak bez problémů vlastně všechny rolby můžou jezdit bez toho, aby jsme museli žádat o nějaké dotace. A když si vemete, že Kvilda samotná, možná i těm podmínkám, jsme nejstudenější místo v republice, v našem katastru vlastně meteostanice Perla, kde díky ní máme průměrnou teplotu 2 stupně nad nulou, tak opravdu v rámci těch 55 kilometrů, které jezdíme, mohli bychom jezdit samozřejmě i víc, ale už teď nás to stojí 600 tisíc. De facto, když si vemete všechny ostatní obce v rámci jižních Čech, tak nedají dohromady ani polovinu té sumy, které do toho dáme my, takže opravdu to financování, ty peníze jsou vždycky až na prvním místě. Samozřejmě, čím více peněz bude, tím bude kvalitnější stopa.
Můžou si běžkaři koupit taky samolepku a nalepit si ji na běžky a dát jim najevo, že se podílejí na stopách, tak jak to je třeba v Jizerkách?
Tak ty jsme používali samolepky, měli jsme i těžítka, v současné době jsme připravili něco jiného a v nejbližší době, je teda škoda právě, že nefunguje třeba informační středisko, kde bychom mohli s nimi na tomto spolupracovat. Budou to takové placky s vločkou, de facto takové medaile, kde vlastně od bronzové po zlatou a podle toho, kolik člověk zaplatí jako příspěvek, tak podle toho tu placku dostane. Samozřejmě může si koupit všechny najednou.
Takže i ten, kdo doběhne poslední, bude mít medaily.
Přesně
to je
tak.
Dobrá motivace.
Jak slibuju při každých závodech, které vlastně, kde předávám, tak vlastně nějaké medaile a poháry, tak každý účastník tady z Kvildy dostane ode mě tu medaili slíbenou, takže tady de facto, kdo přijede na Kvildu a je samozřejmě každý vítán, těch návštěvníků tady za rok projde cirka milion, tak ten, kdo si koupí a přispěje na stopy, tak dostane tuto placku.
Já se tady probírám vašimi dotazy, které nám píšete na 605, 55 a 4 osmičky. Jeden názor je ten, dobrý večer, můj názor je, že když se odevřou sjezdovky, tak neukázněně nenapravitelní Češi způsobí, že COVID tu bude minimálně do léta. Co si o tom myslíte, pánové?
Tak jestli můžu já, tak já nevím, z čeho teda posluchač vychází, protože Jednak nebylo nikde prokázáno, že by se ve frontě na lyžích někdo nakazil. To, co vzniklo v Rakousku, tak to bylo z těch takzvaných apresky barů a toho, co se děje po lyžování. My jsme si, jak už jsem říkal na začátku, vyzkoušeli opatření, aby byly dodržovány rozestupy, dezinfekce sedaček, roušky. Měli jsme bohužel i případy, kdy jsme museli návštěvníka z přepravy vyloučit, protože si nechtěl vzít roušku, ale byly to jednotky lidí. Takže já si myslím, že to lyžování je poměrně bezpečný sport a že to by jako rozhodně navýšení covidové situace nezvýšilo.
Co jak tomu říct? Říká se to především lyžařských areálů, ale nutno říct, zase je to pohyb na čerstvém vzduchu. Já si myslím, že určitý řád právě by tomu mohly ty lyžařské areály dát, protože zase vidíme tu kumulaci těch lidí v jiných místech. Tak. Jo, prostě to je v celku asi jedno a nejsem si úplně jistý, že by zrovna právě na té sjezdovce mohlo dojít k přenosu, jestli tak dochází to asi všude možně.
Kdyby se rozložili ti turisti, tak by to možná.
Je to tak? No tak jako podívejme se, jak vypadaly areály, pan Ostrovský to říkal u nich na Kvildě, že prostě tam bylo ohromné množství lidí na sjezdovce, která byla upravená, bobovali tam, kolega Kasík má stejné zkušenosti prostě.
Bez jakýkoliv pravidel vlastně.
Přesně tak. Mm.
Když by se areály otevřely, tak na vaší čtyřsedačku by mohli dva lidé, nebo jak by to bylo technicky?
Co bylo původně v tom prosinci, tak tam bylo nutno dodržovat rozestupy 2 metry za sebou, jako i 2 metry do boku, což jsme vyřešili koridorama a omezení na sedačku nebylo. Protože sedíte na čerstvém vzduchu v roušce a jízdní doba je necelých 7 minut. Takže tam by k žádnému nakažení nemělo dostat. Na vlecích už vůbec ne, protože tam se jezdí většinou
po jednom. Teď tady možná.
Ale jestli nám dá teda vláda nějaký pokyn k tomu, že máme snížit kapacitu na sedačkách,
jasně.
Nemáme s tím problém.
Chápu. Možná dotaz teď na Kvildu, na Václava Ostradovského, protože tady jeden náš posluchač se vyjádřil v SMS zprávě, že na Kvildě máte nízké parkovné, 10 korun za hodinu a pak tím pádem třeba nezbývá na upravování tras, že na Modravě je to třeba mnohem dražší, tak co vy na to na Kvildě?
No, já se ještě vrátím k tomu prvnímu tématu. Z mého pohledu, když můžou fungovat běžecké stopy, a podle mě to, když je projedu rolbou, tak je to veřejné sportoviště, tak v této chvíli já nechápu, pokud a všichni vyžadují, aby jsme dělali stopy, proč právě ty sjezdovky jsou zavřené. De facto je to na stejné úrovni ve finále. Protože ty rozestupy jsou jak na běžkách, tak na tom v rámci toho sjezdového lyžování. To je jedna věc, druhá věc parkovné určitě. Jako v rámci má pan pravdu v rámci toho dotazu. My vlastně jedeme tuhletu sumu už asi 15 let, nezvyšovali jsme ji, protože zase vycházeli jsme z toho, že vlastně v rámci toho, že když někdo přijede a ubytuje se na Kvildě, zaplatí poplatek, tak de facto z toho právě my dáváme peníze do stop. Teď ta situace je taková, de facto třeba provozovatelé sjezdovek mají světlo na konci tunelu, že možná dostanou nějakou náhradu, ale nám nikdo nedá ani korunu, jo. De facto v kraje začínají od nás dávat ruce pryč v rámci příspěvků, jak jsem zmiňoval, dotace nejsou i na dalších místech, takže opravdu to bude problém a bude muset samozřejmě zdražit, bude muset dokonce i řešit v to, že vlastně my v současné době máme parkování placené od 7 od rána do 19 do večera po 10 korunách. De facto, když tam někdo hodí 30-40 korun a zdrží se o hodinu o dvě, nedáváme žádné pokuty, nechceme tady nikoho šikanovat. Ale v této chvíli, pokud se nám tady opět, jak říkám, rozmáhá ten nešvar, že tady nocují lidé v karavanech a nechávají auta všude možně, nedá se potom i uklízet to parkoviště, tak bude muset zdražit. A opravdu ta centrální část Kvildy půjde minimálně o 100% nahoru s tím, že tyto parkoviště dokonce budeme řešit na závoru, protože jinak to opravdu nejde.
Chápu. Napadá mě, jestli by třeba bylo určitým řešením udělat nějaký okruh kolem Kvildy v řádu třeba 4-5 kilometrů a ubrat na tom množství stop, které denně protahujete, nebo v případě, že je sníh a tak dále, které je třeba několik desítek kilometrů, tak jestli by se třeba nedalo postupovat tímhle směrem.
No, Michale, je to o tom, že Kvilda je rozsáhlý katastr, de facto skládá se ze dvou, je vlastně z bývalé obce Kvbučina a my vlastně, když už jenom projíždíme tu samotnou magistrálu od Horské Kvildy, která navazuje na Zůří a pokračujeme přes Kvildu směrem k hranici Prameny Vltavy Bučina, tak to je de facto to hlavní gro vlastně těch stop a to, jak jsem zmiňoval, je to v rámci magistrály. Pak jsou takové ty okruhy, takové ty spojky, sám to znáš, jak se vlastně jede přes Hlubí skálu, tak to jsou takové propojky, které vlastně využívají i ty rolbisti, aby si vlastně zkrátili cestu nebo mohli nějakým způsobem ještě využít jiné cesty, než aby se vraceli po stejné. Pak jsou samozřejmě další okruhy, takové ty místní, to už jsou takové ty speciality pro opravdu ty místní, kteří to tady znají, ale my opravdu na mý kilometru se nedostaneme. Tam opravdu ten katastr nezmenšíme.
Dobře, možná asi závěrečná otázka pro všechny zúčastněné dnešní debaty. Ten chaos teď aktuálně v horských střediscích nebo potažmo v Nahorách je poměrně velký a napadlo mě, jestli třeba pokud bychom měli ten zákon o cestovním ruchu zpracovaný pořádně, jestli by to té situaci neprospělo. Tak třeba vy, pane Kasíku?
Já teda obecně si myslím, že zákon o cestovním ruchu je obrovsky potřebná věc, která by všemu pomohla nejen na horách, ale v celém cestovním ruchu.
Když se to ukazuje třeba teď v té krizi, že ten zákon není, tak...
Nevím, jak moc by to pomohlo v současné době, ale určitě prostě financování cestovního ruchu prostřednictvím destinačních spolků považuji za velmi, velmi nešťastné a za slepou cestu.
Mm-hmm. A jak byste si to představovali vy, třeba za Asociaci horských středisek?
No, my bychom byli rádi, kdyby byl jasný zákon o cestovním ruchu, kde by bylo jasně dáno, že když bude někdo opravovat stopy třeba, tak za každý kilometr dostane nějaký peníze a tak dále, kde by byly jasně stanovené poplatky pro všechny odvody a tak dále. A zase, když investice, tak co by mohl stát pomoc, co by mohl kraj, tak jak je to prostě všude venku. Jako pro mě je vždycky největší neštěstí, když se hledá krásná česká střední cesta. Takže když bychom se opravdu podívali do té Evropy, tak ono to v těch vyspělých státech funguje.
Co na to Národní park?
No, zákon o cestovním ruchu považujeme taky za věc, která by jednoznačně pomohla i právě cestování po národních parcích, bez pochyby. Třeba co se týče zrovna těch destinačních oblastí, já si právě myslím, že by to mohla být dobrá cesta, ale je potřeba k tomu ten zákon, protože je potřeba tomu nastavit určitá pravidla. Ty destinační oblasti fungují kdekoliv jinde, i třeba ve střední Evropě. Ale přesně, tadyhle v současné době i v oblasti Šumavy a Pošumaví je to spíš jak divoký západ s ohledem na destinační oblasti. A vlastně pořád je na nás, jako na správu Národního parku, apelováno, aby my jsme dělali ten destinační management.
Aha.
A já si právě myslím, nebo myslíme si my, že prostě správa Národního parku tady není o tom, od toho, aby dělala destinační management a právě to by měly dělat tyto agentury nebo prostě nějaké jiné agentury. My máme být jenom jedním z účastníků.
Co na to obce, když teď oslovím...
Je obec a já v každém případě tyto slova vytesat do kamery a vyzlatit, protože opravdu ten zákon je potřeba. Šumava nemá, samozřejmě netýká se to jenom Šumavy, i dalších částí našeho kraje, naší republiky. A ten řád tady chybí a bez toho řádu a bez té podpory opravdu ty obce to nemůžou vtáhnout takhle neustále dál. To opravdu nejde.
No a možná poslední vlastně kratičký dotaz na každého z vás, co očekáváte od zbytku sezony na Šumavě, myslím té zimní sezony. Pane Kasíku?
Tak já očekávám, že se rozjedeme a troufnu si pozvat na sjezdovky, které jsou asi v nejlepší kondici za posledních možná 7 let, protože jsme vyrobili hodně technického sněhu, bylo dobré počasí a bude to velmi hezké lyžování.
To zní optimisticky, co na to vy, pane Dvořáku?
No, budou prázdniny, očekáváme, že lidé vyrazí opět do hor. Samozřejmě my budeme rádi, když vyrazí, ale očekávali bychom, kdyby ti lidé dodržovali ta pravidla, aspoň ta minimální.
Chápu. A na Kvildě to vypadá jak?
A to stejné s Kvildy, já se sám teď těším, napadl sníh, už máme opravdu nad těch 30 cm sněhu, takže bez problémů můžeme jezdit stopy, což se i děje, takže já sám zítra vyrážím do stopy a těším se na ní.
Výborně, pánové, děkuji za účast v dnešní debatě. Byli tady s námi Vladimír Kasík za ski areál Špičák a Asociaci horských středisek, Jan Dvořák, mluvčí Národního parku Šumava a Václav Ostradovský, starosta Kvildy. Díky, pánové, a ať se daří nejen na Šumavě.
Děkujeme, naslyšenou.